რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა საქართველოში 18 საათია. ძირას მოსვენებ ახლა მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ სალომე ასათიანი გაუწყობა პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე ახალი ამბებით. თავიდანვე უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა. შვედეთში დაიწყო უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირის გასამართლება. თეირანს სტუმრობს რუსეთის პრეზიდენტი. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვან დერ სიპტის განცხადებით დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდ ესლამი. ბელგია არ აპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით, გამოძიების ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით, ჩხრეკისას მათ იარაღი არ უნახავთ. ღამის რეიდი სამართალო დამცველებმა ბრიუსელში 19 სახლში, ხოლო შარლერუაში 3 ბინაში ჩაატარეს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ადვოკატი ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში ეცნობა, რადგან საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს. ადვოკატის ინფორმაციით ბორჩაშვილს ბრალი ოფიციალურად დღეს უნდა წარუდგინონ ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სადაც დაკავების შემდეგ მოათავსეს. ის თურქეთიდან თბილისში 22 ნოემბერს ჩავიდა, როცა აეროპორტში დააკავეს. უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი, რომელიც რუსეთმა შვედეთს გადასაწელს, სასამართლოს წინაშე წარდგა. 37 წლის იური ჟუკოვსკის საქმეს განიხილავს ქალაქ ოსტერსუნდის სასამართლო. იმამ ობიტხონ ყორი ნაზაროვს 2012 წელს ესროლეს თავში და თავში დაჭრეს ქალაქ სტრომსუნდში, სადაც ის ცხოვრობს შვედეთში თავშესაფრის მოპოვების შემდეგ. შვედმა პროკურორმა კრისტენ პეტერსონმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმის უკან უზბეკეთის ხელისუფლება იდგა. ნაზაროვი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იმამია შუა აზიაში, ღიად აკრიტიკებდა ტაშკენტს. ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 3/4 ელექტროენერგიის გარეშეა 23 ნოემბერს. უკრაინაში ხერსონის რეგიონში მაღალი ძაბვის 4 გადამცემი ანძის აფეთქების შედეგად საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს და ქალაქებს გაზის გენერატორებით გამომუშავებულ ელექტროდენს მიაწოდებენ. მართალია, ყირიმი მოსკოვის მიერ არის ანექსირებული შარშან მარტის შემდეგ, თავის რეგიონს, მთელ ყირიმს უკრაინა ამარაგებდა ელექტროენერგიით. იერუსალიმში პოლიციამ ერთი პალესტინელი თინეიჯერი ქალი მოკლა და მეორე დაჭრა მას შემდეგ, რაც ისრაელის პოლიციის თანახმად ისინი მაკრატლით თავს დაესხნენ 70 წლის კაცს და საშუალო ჭრილობა მიაყენეს მას. ინციდენტი მოხდა 23 ნოემბერს ღია ბაზარში იერუსალიმში. ცნობით დაზარალებული ასევე პალესტინელი აღმოჩნდა. თავიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ის ისრაელი იყო. გასულ ორ თვეში პალესტინელებმა უმეტესად ცივი იარაღით 18 ისრაელი მოკლეს. ისრაელის პოლიციის მიერ მოკლული პალესტინელების რიცხვი 88-ა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. პუტინი შეხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ როჰანის და ასევე უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. მათი მოლაპარაკების საგანი სირია იქნება. რუსეთი და ირანი სირიის რეგიონული მოკავშირეები არიან. რუსეთმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანისთვის ბირთული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლუიზიანის შტატის სამხრეთში, ნიუ-ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში, მას მერე რაც ქალაქის პარკში სროლა ატყდა. პოლიციის თანახმად, 22 ნოემბრის ინციდენტისას ორი ჯგუფი ესროდა ერთმანეთს. დაკავებულებზე ცნობა არ გავრცელებულა. ინციდენტი მოხდა ფილმის გადაღებისას, როცა 500-მდე პირი იყო შეკრებილი პარკში.
ოქროპე როხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გამოვთ კანადაში გამართულ ფორუმზე, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნა და რომელზეც სიტყვით გამოვიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.
ტრამპსი სხვაგვარად ესმით თქვენს მიერ გახმოვრებული მესიჯები. ეს მათთვის მწვანე შოკი და ღია მიპატიჟებაა, რომ რუსეთის დახმარების გარეშე მსოფლიოში ვერაფერი მოგვარდება. ეს არის მცდარი მესიჯი იმ ტიპის ხელმძღვანელობისთვის, როგორიც მოსკოვშია.
მოისმენთ სიუჟეტს კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილის საქმეზე.
სავარაუდოდ ქართულმა ძალობებმა იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი იღებდა მონაწილეობას შეერაღებულ კონფლიქტში სირიასა თუ ერაყში. შესაბამისად ასეთი მაღალი რისკის მატარებელი პიროვნების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოშვება მათ არ უნდოდათ და უნდოდათ ისე უკან გაეშვათ.
მოისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან. სამოქალაქო აქტივისტებმა სოციალურად დაუცველი თანამოქალაქეების დასახმარებლად ქალაქის ცენტრში საგანგებო ყარადა დადგეს.
ინიციატივა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა დაიწყეს ყარადა. უამრავი სოციალურად დაუცველი მოხუცები არიან, რომელთაც არ აქვს ფილტანსაცმლები.
ზრუნვისა და კონტროლის ბალანსი ბავშვის აღზრდის პროცესში. ასეთი იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება ფსიქოლოგი ქეთევან ყობალაძე. შემდეგ საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით ბრიუსელში 16 პირი დააკავეს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ამ დღეს ეხმიანება.
ბავშვები და ის ბიჭები განსაკუთრებით, ვინც იზრდება ოჯახში, სადაც მამა დედაზე ძალადობს მაგალითად, ან ძალიან დიდი შანსია, რომ ისინიც მოძალადეები გახდნენ. გოგონები, რომლებიც იზრდებიან ასეთ ოჯახებში, ანუ მათ ძალიან დაბალი თვითშეფასება აქვთ რეალურად ზოგადად.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტერორიზმის გლობალური საფრთხის პარალელურად რუსეთის აგრესიული ქმედებები წარმოადგენდა განხილვების ერთ-ერთ უმთავრეს თემას საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორუმზე, რომელსაც 20-დან 22 ნოემბრამდე კანადის ქალაქი ჰალიფაქსი მასპინძლობდა. ღონისძიების პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მან ისაუბრა აუცილებლობაზე, რომ ტერორიზმის მსგავს გლობალურ პრობლემებზე რუსეთთან თანამშრომლობის შემთხვევაში დასავლეთმა არ უნდა დაივიწყოს, თუ რამხელა აგრესია გამოავლინა რუსეთმა საქართველოსა და უკრაინის მისამართით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მინისტრის აზრით, ეს გააძლიერებს რუსეთის აგრესიულ გეგმებს. რა პასუხია დასავლეთის მხრიდან? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ბევრს ახირება ეგონა, როდესაც საქართველო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იწინასწარმეტყველა რუსეთის აგრესია, ახლა უკვე უკრაინის წინააღმდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთმა მართლაც დაარტყა უკრაინას. ამ შინაარსის განცხადებით მოსკოვის მიზანმიმართული აგრესიული ქმედებები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჰალიფაქსის უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმის სესიაზე გაიხსენა და იქვე დააზუსტა, რომ რუსეთის აგრესიას საზღვრები არ აქვს. თინა ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების მოტივით უკრაინისა და საქართველოს საკითხს დაივიწყებს, რუსეთის შემდეგიც და უფრო მასშტაბური იქნება და ის პირდაპირ ნატოს ქვეყნებს მიადგება. შესაბამისად, მინისტრი ხიდაშელი მოუწოდებს დასავლეთს მუდამ გაითვალისწინოს უკრაინის დანაწევრებისა და ანექსიის პრობლემა და ასევე საქართველოს, სადაც ისევ გრძელდება კრემლის მცოცავი ოკუპაცია, საოკუპაციო ძალები კვლავაც იტაცებენ და კლავენ ადამიანებს.
If today in Syria we say that world cannot deal with the problem without Russia,
Tuk itras vambobt, rom soplio verga umglavdeba Siris problemas Rusetis gareshe, rats chven gvesmis bevri evropeli liderisgan, es atzlierebs Moskovs, es atzlierebs Putins. Kremlshi sva gvarat esmit, tkvens mier gakhmovrebuli mesijebi. Es matvis mtsvane shuki da ghia mipatijeba, rom Rusetis dakhmarebis gareshe mtsoplioshi veraperi mogvardeba. Es aris mtsdari mesiji im tipis khemtsvanelobistvis, rogorits Moskovshia.
Leadership that we are dealing with in Moscow.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, როგორც თავად აღნიშნავს, არ ეთანხმება მოსაზრებას თითქოს და შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაივიწყეს და მიატოვეს თავიანთი პარტნიორები, იქნება ეს საქართველო თუ უკრაინა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ თემაზე საუბარი დაიწყო და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიო სირიის თემასთან დაკავშირებით რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მეგობრული საუბრის ამსახველი კადრები იხილა. საქართველო ცხადია, ვერანაირ საუბარს ვერ შეუშლის ხელს და გასაგებია, რომ საუბარი გარდაუვალია რუსეთთანაც, მაგრამ ეს უნდა ხდებოდეს პარტნიორი ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინებით და შესაბამისი მკაფიოდ განსაზღვრული დღის წესრიგის არსებობის პირობებში, მიაჩნია საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. თინა ხიდაშელთან ერთად სესიაში ასევე მონაწილეობდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე რობერტ ბორკი, რომლის თქმითაც შეერთებული შტატები არასოდეს დატოვებს უყურადღებო თავის პარტნიორ ქვეყნებს, მათ შორის გამორჩეული ადგილი უკავია საქართველოს, რომელსაც წარმოუდგენლად მასშტაბური წვლილი შეაქვს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში. ითქვა, რომ შეერთებული შტატები კარგად ხედავს და გმობს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს, მაგრამ დიდ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა გარდაუვალია. რობერტ ბორკი ის განმარტებით, რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების მიდგომის სტრატეგია ორ ასპექტს ეფუძნება და ის არის ძლიერი, მაგრამ დაბალანსებული.
First line of effort is to respond, not necessarily militarily.
პირველი რიგის ძალისხმევას წარმოადგენს პასუხის გაცემა. არ არის აუცილებელი, რომ ეს სამხედრო ხასიათის პასუხი იყოს, მაგრამ პასუხი უნდა გაეცეს და უნდა შევეწინააღმდეგოთ რუსეთის ნებისმიერი სახის აგრესიას, რომელიც მიმართულია შეერთებული შტატების ინტერესების, მისი მოკავშირეებისა თუ პარტნიორების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, უნდა ვიმუშაოთ მოყაითნად ჩვენი მოკავშირეებისა თუ პარტნიორების მდგრადობის გასაზრდელად, რათა მათ შეძლონ პასუხის გაცემა რუსეთის აგრესიისთვის. ასეთია სტრატეგიის ძლიერი ნაწილი. ხოლო რაც შეეხება ბალანსის ნაწილს, ყველას ინტერესებში შედის, როცა დიდი სახელმწიფოები თანამშრომლობენ დიდი პრობლემების გარშემო. ამან შეიძლება კარგი შედეგი მოიტანოს, მაგალითად, რუსეთმა დიდი წვლილი შეიტანა ირანთან შეთანხმებაში, რომ მას უარი ეთქვა ბირთული არაღის
შექმნაზე.
კანადის ქალაქ ჰალიფაქსში გამართული ყოველწლიური საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც თინა ხიდაშელი შეხვდა კოლეგებს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან და ასევე ესაუბრა სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლების მაღალი რანგის პირებს, საქართველოსთვის წარმოადგენდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შანს თავისი ინტერესების გასახმოვანებლად. სწორედ ფორუმის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე, რომელიც ასევე იმყოფებოდა ჰალიფაქსში.
კონფერენცია გამართა ძალიან სწრაფად ამ პარიზის ტერაქტების შემდეგ. და ძირითადად რა თქმა უნდა ფოკუსირებული იყო ამ ახალ გამოწვევებზე, ამ უსაფრთხოების ახალ გარემოზე. ფოკუსი იყო არა მხოლოდ როგორც წოდებული ისლამურ სახელმწიფოზე და ისლამურ სახელმწიფოს გამომავალ საფრთხეებზე, არამედ იმ საფრთხეებზე, რომელიც ჩვენ რეგიონში არსებობს და მომდინარეობს რუსეთისგან.
საერთო შთაბეჭდილებით კანადის ქალაქ ჰალიფაქსში გამართული ფორუმის ფარგლებში საქართველომ მოახერხა განემარტა თავისი ხედვა რუსეთის აგრესიული მიზნებისა და ქმედებების შესახებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის აზრით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობა არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს საქართველოს ინტერესების იგნორირებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილის ადვოკატი გილა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს გაეცნო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში. საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს. დავით ბორჩაშვილს ბრალი წაუყენეს ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სადაც დაკავების შემდეგ მოათავსეს. თურქეთიდან საქართველოში ჩამოსული ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით დავით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში გაეცნო. შენობიდან მოსული შემდეგ განაცხადა, რომ ბორჩაშვილის წინააღმდეგ საქმის მასალებში ძირითადად ერთი წლის წინ დაწყებული გამოძიების მასალები დევს, რომელიც პანკისელების მიმართ არის დაწყებული. ადვოკატის ინფორმაციით საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ უშუალოდ ბორჩაშვილის მიმართ გამოძიება ორი დღის წინ არის დაწყებული, ისეთი ვიდეოების გამო, რომელიც YouTube-ზე აიტვირთა ანონიმური მომხმარებლის მიერ 21 ნოემბერს და რომელშიც გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით დავით ბორჩაშვილი აღბეჭდილი კიდევ რამდენიმე მამაკაცთან ერთად, რომლებიც კოლონაში პიკაპის ტიპის მანქანით გადაადგილდებიან თურქეთის საზღვართან, რომელიც სირიიდან ასობით კილომეტრითაა დაშორებული.
ორი ტომის 99% აბსოლუტურად არანაირად არ ეხება ბორჩაშვილს. ბორჩაშვილს რაც ეხება, ის თქვენც იცით. თქვენც ნახეთ. ეს არის და ეს. აქედან გამომდინარე, თუ ამაზე ვინმე იტყვის, რომ რაც თქვენ ნახეთ და რაც ყველა დიახ, რაც ყველა მიცის, ეს არის საფუძველი ადამიანის მიმართ ბრალის წაყენების, ნუ მაშინ არ ვიცი. გავრცელებული ვიდეო მასალების ავთენტურობას ვადასტურებს და ამას ადასტურებს ექსპერტიზის დასკვნაც. ამას არავინ არ უარყოფს.
დავით ბორჩაშვილი 22 ნოემბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას შემდეგ დააკავეს, რაც პირველ მცდელობაზე საქართველოში არ შემოუშვეს და თურქეთში დაბრუნებულის დეპორტაცია განხორციელდა. დავით ბორჩაშვილი საქართველოში დედასთან ერთად ბრუნდებოდა. ის ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. კლინიკის დირექტორის მოადგილის მარინა გელანტიას ინფორმაციით, დავით ბორჩაშვილს მენჯ ბარძაყის არეში აღენიშნება რამდენიმე თვის წინ მიყენებული ჭრილობა, რომელმაც ორგანიზმში ინფექცია გამოიწვია, რის გამოც ოპერაციის გაკეთებაა დაგეგმილი. ჟურნალისტი სულხან ბორძიკაშვილი დავით ბორჩაშვილის თანასოფლელია. ბანკის სხეობის სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი სულხან ბორძიკაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 29 წლის დავითი წლების განმავლობაში მწყემსად მუშაობდა. რადიკალური იდეებით არ გამოირჩეოდა და როგორ მოხვდა სირიაში, მისთვის უცნობია. სულხან ბორძიკაშვილის თქმით, დავითი სირიაში ყოფნის თაობაზე უცნობი იყო მისი ოჯახისთვისაც.
როგორც მითხეს, სადღაც 1 წლის წინ, ანუ წინ გადმოვიდა ის ასე თქვა თურქეთში და იქამდე რამდენი ხნის წასულია, ზუსტად არ ვიცი, ანუ ვერიტრის ადგილზე სირიაში ის მითხეს, რომ ანუ იქ სირიაში ან ეს ვიდეო გადაღებული როდესაც არის, ანუ სირიაში ორი წლის წინ არის გადაღებული, იმის მერე კიდევ ყოფილა საქართველოში გადმოსული, აქაც იყო და მერე ისევ უკან წასულა და ანუ რაღაც პერიოდს ზუსტად ვერ დავასახლეთ, რომ ამდენი დროი.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ ავრცელებს ინფორმაციას დავით ბორჩაშვილის საქართველოში არ შემოშვების საფუძვლების თაობაზე. კავკასიოლოგ ალეკო ყვახაძეს უჭირს იმის თქმა, თუ რა საფუძვლით ეთქვა უარი დავით ბორჩაშვილს საქართველოში შემოსვლაზე, თუ ის საქართველოს მოქალაქეა. ალეკო ყვახაძის თქმით, დავით ბორჩაშვილი საქართველოში ბრუნდებოდა იმის გამო, რომ თურქეთში ყოფნის ლეგალური ვადები ეწურებოდა და სამკურნალოდ საჭირო სახსრებიც აღარ ჰქონდა.
სავარაუდოდ ქართულმა ძალობებმა იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი იღებდა მონაწილეობას შეერაღებულ კონფლიქტში სირიასა თუ ერაყში და შესაბამისად ასეთი მაღალი რისკის მატარებელი პიროვნების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოშვება მათ არ უნდოდათ და უნდოდათ ისევ უკან გაეშვათ და უბრალოდ მათ უფრო უღირდათ რომ ის ყოფილიყო სადმე სხვა ტერიტორიაზე და არა საქართველოში თუნდაც ციხეში, მაგრამ ვინაიდან თურქეთის მხარემაც არ მიიღო, შემდგომ უკვე იძულებითი ზომები მიიღეს და დააპატიმრეს ეს ადამიანი.
ალეკო ყვახაძის თქმით, საქართველოდან სირიაში წასვლის მსურველთა რაოდენობა მკვეთრადაა შემცირებული. ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან სულ 2 მოქალაქეა წასული. რაც შეეხება დავით ბორჩაშვილს, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით მისთვის პატიმრობას ითხოვს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მისი დაცვა საქმეში არსებული მასალების შინაარსიდან გამომდინარე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როსტა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცულ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ქალაქ ზუგდიდის ცენტრში მინიმუმ 6 თვით დარჩება კარადის ფორმის კონსტრუქცია, რომელიც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების დაკვეთით დამზადდა ახალი სოციალური პროექტისთვის. მისმა ინიციატორებმა კახეთის რეგიონში განხორციელებული პროექტის იდეა გაიზიარეს და ზუგდიდელებს სოციალურად დაუცველი თანამოქალაქეებისადმი სოლიდარობისკენ მოუწოდეს. პროექტის შესახებ გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდში უფასო სასადილოს გვერდით დამონტაჟდა კარა და გაიღე მიიღე, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია როგორც დატოვოს, ასევე წაიღოს საყოფაცხოვრებო ნივთები და საკვები პროდუქტები. კარა და ზუგდიდელი ახალგაზრდების ჯგუფმა საკუთარი ინიციატივით გააკეთა და დაამონტაჟა. როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი, როსტომ ზარანდია ცხადებს, გაიღე მიიღეს მოწყობის იდეა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გაჩნდა, მისი აქტიური მომხმარებლების ინიციატივით კი შეგროვდა 480 ლარი, რაც კარადის აწ ობას მოხმარდა.
Facebook-ზე არსებობს ესეთი ჯგუფი Zugdid Times Square, სადაც აქტიური მოქალაქეები მეტაკლებად ცდილობთ გამოვიჩინოთ ინიციატივები, გავაკეთოთ ეს რაღაცები. ჯგუფის უხუცესი წევრი ადმინისტრატორი მერა ბოგუჯავა ახეთის გაიღე და მიიღეს კარადის პოსტი და კომენტარებში აუყვევით მოქალაქეები, რომ რატომაც არ უნდა გაგუკეთებინა ეს კარადა ზუგდიდში.
ხალხაზრდების ინიციატივას დაეხმარონ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს უკვე გამოეხმაურნენ. პირველი, ვინც კარადაში საყოფაცხოვრებო ნივთები მიიტანა, ზუგდიდელი სალომე ფარცვანია იყო.
ინიციატივა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა დაიწყეს კარადა. უამრავი სოციალურ დაუცველი მოხუცები არიან, რომელსაც არ აქვს თვილი ტანსაცმლები. ანუ ამ შემთხვევაში სამწლისთვის მე მოვიტანე თვილი ტანსაცმლები და იმედია გამოადგებათ და ეს ამთარი იქნებიან თბილად.
სოციალური პროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ ზუგდიდის მერიამ მათ გაიღე მიიღეს დადგმის უფლება დროებით მისცა. ვადის გასვლის შემდეგ კი მათ თავად მოუწევთ დემონტაჟი. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, რომ კარადის განთავსების ნებართვა მხოლოდ და მხოლოდ მისი სოციალური დატვირთვის გამო 6 თვით გაიცა. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მაია ღუბელაძე აცხადებს, თუ პროექტმა გაამართლა, მერიამ ზადარის ქალაქის იერსახის გათვალისწინებით კარადის ახალი ესკიზი შესთავაზოს ინიციატორებს.
ჩვენ ვფიქრობთ, კონსტრუქცია უფრო კრეატიული ფორმითაც იქნა წარმოდგენილი. 6-იანი ვადა დროებითი ვადაა, ჩვენ დავაკვირდებით, რამდენი მიზიდველი იქნება ეს კუთხე მოხალხეებისათვის და თუ გაამართლამ დაცვას ინიციატორებს კონსტრუქციის ესკიზის შექმნაში დაეხმაროთ.
სოციალური პროექტის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ზუგდიდელები აქტიურობას გამოიჩენენ და დაეხმარებიან მათ, ვისაც ეს სჭირდება. ორგანიზატორები მოუწოდებენ მოქალაქეებს ადგილზე მიიტანონ არამალფუჭებადი საკვები და სხვადასხვა სახის საჭირო ნივთები.
Tamar Zantaraya იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, ზრუნვისა და კონტროლის ბალანსი ბავშვის აღზრდის პროცესში. ასეთი იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. რუბრიკას ასრულებს ფსიქოლოგი ქეთევან კობალაძე. შემდეგ საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით. ბრიუსელში 16 პირი დააკავეს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ამ დღეს ეხმიანება.
ბავშვები და ის ბიჭები განსაკუთრებით, ვინც იზრდება ოჯახში, სადაც მამა დედაზე ძალადობს, მაგალითად, ან ძალიან დიდი შანსია, რომ ისინი მოძალადეები გახდნენ. გოგონები, რომლებიც იზრდებიან ასეთ ოჯახებში, ანუ მათ ძალიან დაბალი თვითშეფასება აქვთ რეალურად ზოგადად.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
be a party on TV, cause the man from Mars won't beat up balls where the TV's on.
Laparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა, ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ბელგიის პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კიდევ 5 პირი დააკავეს პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით. 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში 16 ეჭვმიტანილი იყო დაკავებული პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. პირი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ იქნა დაკავებული, დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, ის უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან კავშირს, მას დღეს ბრალი წაუყენეს. უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი, რომელიც რუსეთმა შვედეთს გადასცა, სასამართლოს წინაშე წარდგა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს თეირანში ჩავიდა. რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული პროდუქციის მიწოდების აკრძალვა შეამსუბუქა. ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 3/4 ელექტროენერგიის გარეშეა მაღალი ძაბვის 4 გადამცემი ანძის აფეთქების შედეგად. ნიუ-ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში ქალაქის პარკში სროლის შემდეგ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რუბრიკის სტუმარია ფსიქოლოგი ქეთევან კობალაძე. იგი საუბრობს თემაზე ზრუნვისა და კონტროლის ბალანსი ბავშვის აღზრდის პროცესში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში, როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. კაპიტან ქეთი, ზრუნვის და კონტროლის ბალანსი აღზრდის პროცესში არის თუ არა დამოკიდებული ბავშვის ბუნებაზე, მის ხასიათზე, თუ რაიმე ზოგადი რეცეპტი არსებობს, ვთქვათ, ყველა ოჯახისთვის? მოდით ამ კითხვით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მეც მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბუნება, ანუ ხასიათი, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ყოფით მეტყველებაში ხმარობენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, განაპირობებს განსაკუთრებით ალბათ ძალიან მცირე ასაკში, როდესაც აი თქვა ეგრეთ წოდებული თვლის მშობელი, რომ ბავშვი ძალიან ცელქია და თუ მუდმივად კონტროლში არ გეყოლება, რაღაცას დაიშავებს ან სხვას დაუშავებს, ან მუდმივად უნდა აკონტროლონ, და მისთვის ეს კონტროლი უდრის ზრუნვას. ნამდვილად ასე თვლიან მშობლები, რომ ეს კონტროლი არის სრულად აუცილებელი, წარმართველი და გამოიხატება ბავშვის ზრუნვაში და აუცილებელია, რადგან სხვანაირად ვერ წარმოგვიდგენია, ასე ვერ წარმოუდგენია მშობელს. კონტროლი უდრის ზრუნვას, მე ვფიქრობ, მშობელი ამ განსაკუთრებით ამ ასაკში ასე თვლის. და
რომ იზრდება ბავშვი?
ხო, რომ იზრდება ბავშვი, სამწუხაროდ ალბათ ესე ხდება, რომ ეს მშობელი, რომელიც იწყებს და ძალიან გაძლიერებულად აკონტროლებს თავის შვილს, ის ესე ადვილად აღარ წყვეტს კონტროლს და რა გაიზარდა და კიდევ მეტი კონტროლი ჭირდება თვლის, ხო? ვთქვათ, რაღაც ასაკია ესეთი უფრო რთული და მეტი კონტროლი ჭირდება და მეტად აძლიერებს ამ კონტროლს და საბოლოო ჯამში მუდმივ კონტროლის ქვეშ ყავს, ასე გამოდის ყოველთვის და ძალიან რთული ხდება მისთვის, ვთქვათ, გაჩერდეს, დაფიქრდეს, გამოადიფერენცირდეს, რომ ეს კონტროლი, თქვათ, ყოველთვის არ უდრის ზრუნვას. და ზრუნვა ეს გაცილებით უფრო სხვა რამეა და აუცილებელია მათ შორის ბალანსი. ანუ კონტროლი არ უდრის ზრუნვას, კონტროლს პლუს ზრუნვა, ეს უნდა უდრიდეს პიროვნულ განვითარებას და აუცილებლად უნდა მიმართული იყოს იმკითკენ, რომ მშობლის თავარი ამოსავალი წერტილი იყოს ბავშვის პიროვნული განვითარება. ანუ განვითარება გულისხმობს, რომ საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ზრდასრული შვილი მიიღოს ისეთი, რომელიც მუდმივად ვითარდება, მუდმივად სწავლობს და მუდმივად თავის კომპეტენციებს და ასე შემდეგ უნარჩვებს ანვითარებს, და არა ის, რომელიც არ ხდება საბოლოო ჯამში სერიოზული კონტროლის გამო ინფანტილური
აგრესიული,
აუცილებლად ასე ვთქვათ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა აგრესიული, და რაღაც ასაკში აუცილებლად ცდილობს რომ გაექცეს ამას ყველაფერს, იწყებს თქვათ ტყუილის ლაპარაკს, იწყებს თავის გამართლებას, ცდილობს რაღაცნაირად გადაიტანოს ეს ყველაფერი სხვა სფეროში. Ну ეს ცნობილი ამბავე თავი გამანებე და შენი საქმეა და ეს რაღაც ნაირად მშობლები და შვილები შორდებიან საბოლოო ჯამში ერთმანეთს.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხადი, ახ ბოდიშვიხტი შეგაწყვეტინეთ, არსებობს თუ არა ზრუნვის ან ვთქვათ კონტროლის ზედაზღვარი, რომლის შემდეგ ბავშვის და უფროსის ურთიერთობა უბრალოდ ზარალდება? ალბათ არსებობს, აი ზრუნვის შემთხვევაში მაგალითად.
დიახო, ნუ აი რა თქმა უნდა, ხა ფსიქოლოგი ძალიან ძნელია ეს რაღაც ზედაზღვარი, ესე ზუსტად დავაწესოთ. მე მიმაჩნია, რომ ყველა მშობელს წინ წარმოსული უნდა ქონდეს ბავშვის სიყვარული, ხა ესეც არის ხო, მშობელს ყველას თავის შვილი
უყვარდა.
ნამდვილად ესე თulis ნებისმიერი მათგანი და ალბათ ესეც არის, მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც რაც წეღან თქვით, ეს გადაჭარბებული კონტროლი უკვე შემაწუხებელია ბავშვისთვის და ის ცდილობს ამას ყველაფერს გაექცეს და საბოლოო ჯამში აღარ ზრუნვას იღებს მერე შემდგომ მშობლისგან და ნუ კონტროლი მით უმეტეს უკვე სრულიად აღარ ამართლებს თავის მიზანს და რა თქმა უნდა ეს მშობელი და ბავშვი აუცილებლად დაშორდებიან ერთმანეთს და აი სწორედ ეს თუ ასაკობრივი კრიზისი თუ ეს ვერ გაგება ერთმანეთის და ერთმანეთის მიზნების სრულიად არათანხმდა ხო მშობელს მიაჩნია რომ ეს მისთვის არის სასიკეთო და დიახ მისთვის არის ეს ამ ენი ყველაფერი ბავშვისთვის და ბავშვს მიაჩნია რომ ეს მშობელი წინათაობა არის ის ახალთაობას რა უნდა და ეხლა სულ სხვანაირად ესმის მას სამყაროს ღირებულებები აქვს და საბოლოო ჯამში ეს სრულ ასე ვთქვათ დაშორებისკენ მიდის და პიროვნული ზრდა რომელიც წეღან ვახსენეთ სრულიად ზარალდება რა თქმა უნდა ფაქტობრივად ეს შეიძლება რაღაც ურთიერთბრძოლაში გადაიზარდოს მშობელსა და შვილს შორის და არ მგონია რომ აი ეს მიზანი ქონდეს მშობელს რა თქმა უნდა
მაგრამ შედეგი
გაძლიერებულ კონტროლს ყოველთვის ასეთი მოსდეს.
მოკლევადიანი შედეგები თუ აქვს თქვა?
მოკლევადიანი შედეგები რა თქმა უნდა, წეღანაც მოკლედ თქვით, ეს არის უბრალოდ ის რომ თქვა რაღაც მომენტში აუცილებელია, ხო, ეს გააკონტროლო, იმიტომ რომ რაღაც არ დაიზიანო, სხვა არ დააზიანო. არ ვიცი, თუნდაც სკოლაში გაკვეთილი ჩამაბარე, ესეც კონტროლი და ზრუნვა, ხო, მშობელი, ნუ სწავლობს, აუცილებლად უნდა ისწავლოს, თუ არ ვაკონტროლე კაცმა არ იცის რა სიზამს, რა სისწავლის, ხო? და საბოლოო ჯამში საერთოდ სწავლას თავს დაანებებს და ამიტომ მუდმივად უნდა ვაკონტროლო ეს ჩემი შვილი და ნუ მოკლევადიანად დაუშვათ ნიშნებში გამოხატული ხო 10-ანია და ძალიან კარგია მაგრამ ყველამ ვიცით რომ რაღაც მეხუთე მეექვსე კლასში ასეთ პიროვითად რო თქვა უკვე იწება რომ აი 10-ანები ჩამოდის 8-ანებზე და შეიძლება უფრო ქვევითაც და რა ხდება იმის მაგივრად რომ მშობელმა თქვა ზრუნვა გააძლიეროს და თქვა სხვა იმაში გადავიდეს ურთიერთობა იწება კონტროლის გაძლიერება არ ვიცით დამატებით შევა პედაგოგები შემოდია საქმეში ისინი კიდე დამატებით აკონტროლებენ ბავშვს და
აი სწორედ პედაგოგებთან მივედით სკოლაში ჩვენთან იშვიათად არის გარემო სადაც დაბალანსებულია ეს ზრუნვის და კონტროლის ელემენტი და ეხლა მგონი ძალიან რთული კითხვა უნდა დაგისვათ მაგრამ თქვენ თუ ურჩევდით მშობლებს რამეს აი როგორ სკოლაში ატარონ შვილი სადაც ზრუნვის ელემენტი ჭარბობს თუ სადაც თქვათ კონტროლის ელემენტი არის დომინანტი
თუ ეხლა ყველაფერი და გამომდინე რა თქმა უნდა მე ვამბობ რომ ზრუნვის ელემენტი უნდა იყოს მაგრამ მაინც რადგან ეს არის სკოლა და განათლებაც არის მიზანი დაუშვათ რაღაც ინფორმაციის მიღებაც ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა აქ ყველა სჯობია სრულიად იდეალურია ბალანსი რო იყოს თუ ამას შეძლებს მშობელი რომ ასეთი მოძებნოს თუმცა ну ის რომ კონტროლი კარგია სკოლაში ესეც მშობლის პოზიცია ხო მეორე მხარეა რომ იქაც უნდა იყოს კონტროლი უნდა იყოს დისციპლინა თუნდაც დასვენებებზეც უნდა აკონტროლო ბავშვები რომ თავპირი არ დაიძლეწონ დაუშვათ ასე შემდეგ ხო იქ მე უფრო მშვიდად ვარ როცა ვიცი რომ ესეც სკოლაში დადეს ჩემი შვილი სადაც ყველაფერი კარგად კონტროლდება ადმინისტრაცია აკონტროლებს და ყველა რგოლი აკონტროლებს და დარაჯი აკონტროლებს უცხო ხალხი არ შევიდეს ანუ აქაც თქვათ ისო მშობლებს ცოტა ვაკრიტიკებთ, მაგრამ მათი არჩევანი არის ესეთი და გამართლებული, რომ ნუ კარგია, მე ვარ მშვიდად. ისევ საკუთარ პოზიციიდან და ბავშვის პიროვნულ განვითარებაზე და მის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ისევ რაღაც ისე გვერდზე გრჩება თითქოს, მაგრამ ჩვენგან რჩევა თუ ეს შესაძლებელია და თუ მოხერხდება ასეთი სკოლის მოძებნა. თუმცა ახლა იცით, მოგეხსენება, სადაც რა თქმა უნდა ბალანსია. მოდი იდეალური შემთხვევა თქვათ და თქვათ, რომ ბალანსია. Ну, მოგეხსენებთ, ეს რეფორმის ფარგლებში არის რაღაც პედაგოგები წესით გადამზადებულები, მათ ევალებათ იცოდნენ კარგად კლასის მართვის შესახებ თეორიები და რომ ყველა მიცის, რომ თქვათ, იდეალური სიტუაცია, როცა დემოკრატიული სტილით მართავს კლასს და ამას ყველა სწავლობს და პედაგოგი ნებისმიერ გიპასუხებს, რომ ესე კარგია და რა ვიცი, შესაძლებელია იქნებ ესეთი ტიპის სკოლის შერჩევა, მაგრამ ეს ზრუნვაც არ უნდა გამოგვჩეს, რომ რაღაცნაირად აი როგორც შესაძლებელია რაღაც ტიპის ინფორმაციის აღება, რომ არის სკოლაში ისეთი გარემო, სადაც თქვათ დაბალანსებული არის ეს ყველაფერი და მაინდამაინც მხოლოდ მანდატურები არ არიან ჩამწკრივებულები და თვალი არ არის გაფაციცებული და ყველაფერს არ იძებს და არ უყურებს. მარტო ამაზე ალბათ არ უნდა გადაიტანონ აქცენტი მშობლებმა და იქ პროფესიონალიზმზე, კვალიფიკაციაზე, რომელიც სწორედ მე ზრუნვაში გამოიხატება და სწორედ ბავშვის საბოლოო ჯამში სწავლის უნარჩვევას შეიძენს და აი ეს პიროვნული განვითარება, რასაც ვამბობთ, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღწება ჩემი აზრით.
ძალიან მოკლე პასუხი მინდა ასეთ კითხვაზე. ბავშვის აღზრდისას აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა მშობლის მიერ გააზრებას, რომ აი როდესაც თვითონ იყო ბავშვი, მის მიმართ რა მიდგომებს იყენებდნენ მშობლები?
Ну, акაც პასუხი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გავაცნობიერეთ ჩვენი აღზრდის დროს რაიმე, თქვა, ხარვეზი იყო თუ რა, რა იყო ცუდი, სხვანაირად ვერაფერს ვერ მოახერხებთ ჩვენ შვილებზე გადავიტანოთ ეს ჩვენი გამოცდილება და ჩვენ მოგვეწონება ის თუ ჩვენ როგორ გვზიდნენ და თუ ჩვენს განსაკუთრებულ კონტროლში გვამყოფებდნენ, თქვა, ჩვენ შვილებზეც ეს მეთოდი გადავარა და ეს ზრუნვა ისევ შეიძლება
დაგვრჩეს.
და ამიტომ რაღაც შევცვალოთ ჩვენ შვილებთან დაკავშირებით.
კარგით, კარგით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა.
კოროსმანდი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ქეთევან კობალაძე. მას ია ანთაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ყირიმის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღესაც ელექტრომომარაგების გარეშეა დარჩენილი, მას შემდეგ რაც აფეთქებებმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები. ცნობების თანახმად ყირიმელ თათარ აქტივისტებს ბლოკადა აქვთ მოწყობილი დაზიანებულ ანძებთან და ინჟინერებს არ აძლევენ ელექტრომომარაგების აღდგენის საშუალებას. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ვითარებაზე უკრაინის კუთვნილ ტერიტორიაზე, რომელიც შარშან უკანონოდ მიიერთა რუსეთმა.
ყირიმის ჩრდილოეთით უკრაინის მიერ გაკონტროლებულ ხერსონის ოლქში გასულგურის ბოლოს მოხდა აფეთქებები, რომელთა შედეგადაც ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ყირიმის ნახევარკუნძულს. აქამდე ყირიმს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვმა შარშან მარტში მისი ანექსია მოახდინა, უკრაინა მაინც აწვდიდა დენს. ელექტროენერგია 4 მთავარი ელექტროგადამცემი ხაზით მიეწოდებოდა ნახევარკუნძულს ხერსონის ოლქიდან, მაგრამ 20 ნოემბერს 4-ვე ხაზის გასრივა აფეთქეს ანცები. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმერ დემშიჩინის განცხადებით, ხაზების დაზიანების შედეგად ელექტრომომარაგების გარეშე დარჩა ხერსონის ოლქის 2 რაიონიც. რასაპირებს უკრაინის მთავრობა ამ ინციდენტის შემდეგ, ამის შესახებ დღეს განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცინიუკმა.
Змитою відновлення енергопостачання в Херсонській області.
Херсонის ოლქისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების აღსადგენად და ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ვითხოვ დაზიანებულ ხაზებზე აღდგენითი სამუშაოების დაუყოვნებლივ დაწყებას იქ, სადაც ხელი მიგვიჭდება. როგორც ექსპერტებისგან შევიტყვე, სულ ცოტა 72 საათი გჭირდება, რათა აღვადგინოთ ხაზები, რომლებზეც ხელი მიგვიჭდება და რომელთა გარშემოც უკრაინის უშიშროების სამსახურსა და ჩვენს ეროვნულ პოლიციას შეუძლიათ რემონტში მონაწილეთა უსაფრთხოების გარანტირება.
რემონტნიკი ვიდნოვლენი.
განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე 23 ნოემბერს. ჯერ არ დაუდგენიათ, ვინ მოაწყო აფეთქებები უკრაინის მიერ გაკონტროლებულ ხერსონის ოლქში. ვისი მოქმედების შედეგია ყირიმში 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანის დარჩენა დენის გარეშე. თუმცა ყირიმის უკანონო პრორუსული მთავრობის მეთაურმა სერგეი აქსიონოვმა მომხდარს უკვე უწოდა ტერაქტი. აღცრულია სისხლის სამართლის საქმე. აქსიონოვმა დღევანდელი დღე უქმედ გამოაცხადა ნახევარ კონსულზე მოქმედ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ქალაქებს შეექმნათ წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის პრობლემები. რიგებია მახაზიებში და ბენზინით გასამართ სადგურებთან. თუ აღმოჩნდა, რომ აფეთქებები მოაწყეს უკრაინელებმა, ვინც ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ეს უდაოდ კიდევ უფრო გაამწვავებს უკრაინის და რუსეთის ისედაც დაცაბულ ურთიერთობას. ამჟამად ცნობილია ის, რომ აფეთქებების შემდეგ ჯგუფი სახელწოდებით ყირიმის სამოქალაქო ბლოკადა ხერსონის ოლქში უარს ამბობს ინჟინრებისთვის დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების შეკეთების საშუალების მიცემაზე.
Мы блокируем, стоим там, где мы стоим.
Чем блокада гвоқ суоцобили? Вдгаварт, садас вдгаварт. Вазлиერებთ ჩვენს რიგებს. ვიღებთ ახალ პატრიოტებს, რომლებიც აქ
ჩამოდიან.
უთხრა კვირას უკრაინის ტელევიზიას ყირიმელმა თათარმა აქტივისტმა ლენურ ისლიამოვმა. უკრაინის ტელევიზია კახუთის კორესპონდენტი კვირას გამოელაპარაკა აქციის კიდევ ერთ მონაწილეს, რიმა ბარანენკოს.
Великое обурение вызывает то, что людей, которые на
достаточно Руля дагмашпотебелия, რომ ხალხს, რომელიც არ უშვებს ელექტროენერგიით ოკუპანტების მომარაგებას, ბოროტმოქმედებს უწოდებენ. ჩვენ მათ გმირებად მივიჩნევთ. კიდევ გამოკვებო ისინი, ვინც ჩვენი ოკუპაცია მოახდინა და გაანათო მათი სამხედრო ბაზები. ეს არის მართლაც ბოროტმოქმედება.
უთხრა ხერსონის ოლქში აქციის მონაწილე რიმა ბარანენკომ კვირას უკრაინელ ტელეჟურნალისტს. ორშაბათს კი ყირიმელი თათრების ლიდერმა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტმა მუსტაფა ჯემილევმა განაცხადა, რომ ყირიმისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების განახლებაზე მოლაპარაკება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მოსკოვი პოლპატიმრებს გამოუშვებს. ჯემილევმა ასევე მოითხოვა გაუქმდეს მისი და ყირიმელი თათრების მეჯლისის თავმჯდომარე რეფატ ჩუბაროვის ყირიმში ჩასვლაზე დაწესებული აგზავნა და რუსეთმა ნახევარკუნძულზე ასევე შეუშვას საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების სამეთვალყუროდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჯემილევის თქმით, ყირიმის ბლოკადის აქციის მონაწილეები არ იძლევიან იმის გარანტიას, რომ აღდგება ელექტროგადამცემი ხაზები ყირიმისთვის დენის მისაწოდებლად.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით ბელგიაში პოლიცია კვლავ ატარებს რეიდებს. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ იქ კიდევ 5 ეჭმიდანილი დააკავეს. მანამდე იუწყებოდნენ, რომ 16 პირი იყო დაკავებული. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ბელგიის პოლიციამ 23 ნოემბერს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კიდევ 5 პირი დააკავა წინაღამით 22 ნოემბერს გვიან 16 ეჭმიტანლის დაკავების შემდეგ. ჩხრეკადა დაკავება გაგზელდა ბრიუსელში. ბრიუსელის და შარლერუას გარდა რეიდები მოეწყო ქალაქ ლიეჟში. ბელგიის ფედერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ერიკ ვან დერ სიპტიმ 23 ნოემბერს საზოგადოებას ამცნო, რომ დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის პარიზის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭმიტანელი საფრანგეთში დაბადებული სალეჰ აბდ ესლამი.
Salah Abdeslam is not among the persons arrested during the searches.
ასე გამოაცხადა ამის შესახებ პროკურატურის წარმომადგენელმა და ეს იყო ფაქტურად უმთავრესი ცნობა ამ რეიდების შედეგი, რომელთა შესახებ ვანდერსიპტიმ შემდეგი გამოაცხადა.
ფედერალურმა
პროკურატურამ და ბრიუსელის საგამოძიებო სამსახურის მოსამართლემ, რომელიც სპეციალიზებულია ტერორიზმის საქმეებში, ბრიუსელის რეგიონში 19 სახლის გაჩხრეკის ორდერი გასცეს. სამი სახლი გაჩხრეკილი იქნა შარლერუაში. სულ დააკავეს 16 პირი.
ამავე დროს პროკურატურამ განმარტა, რომ ბელგია არ აპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით, გამოძიების ინტერესების გამო, მათივე თქმით, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პარიზში ამ დროს ქვეყნის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი მასპინძლობს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომელიც ესტუმრა საკონცერტო დარბას ბატაკლანს, სადაც 13 ნოემბრის ინციდენტების დროს 90 ადამიანი იქნა მოკლული შეარაღებული თავდამსხმელების მიერ. კამერონმა განაცხადა, რომ აპირებს პარლამენტს თხოვნით მიმართოს, რათა და ამტკიცონ კანონმდებლებმა სირიასა და ერაყში ექსტრემისტულ გაერთიანების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმებში მონაწილეობის უფლება ბრიტანეთის არმიისთვის. ბელგიაში 22 ნოემბერს ჩატარებული რეიდების დროს იარაღისთვის არ მეუკლევიათ, მაგრამ მოხდა ერთი ინციდენტი, რომელსაც ასევე იძიებენ. კვლავ მოუსმინეთ პროკურატურის წარმომადგენელს.
During a search in a snack bar in the city of
Brussels, Sintians Molenbeek's rayonshi, Baris Chrekisas, polisia sheetaka mankana, romlis mimartulebitas polisielebma orjer gaisroles. Mankanam mimalvas tsada, magram polisia mis maleve daakava. Daakaves dashavebuli mzgoli. Zverdavadastulebt rom incidents kavshiri aks mindinare gamozeebastan. Sakhlebis Chrekisas sva incidenti ar moqtara.
ამის ფონზე ბელგიაში განგაშია გამოცხადებული უსაფრთხოების მეოთხე საფეხური. შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა განაცხადა, რომ განგაშს პირდაპირი კავშირი არ ჰქონდა მხოლოდ იმ ერთი პირის ზებრასთან. პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ გვეშინია პარიზის მსგავსი აქაც არ მოხდესო. მისი თქმით, თავდასხმის სამიზნე კომერციული ცენტრები, სავაჭრო ქუჩები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეიძლება გახდესო. ბელგიის დედაქალაქში 23 ნოემბერს მეტრო არ მუშაობდა, დახურული იყო სკოლები და უნივერსიტეტები. ბოლოს გეტყვით, რომ ბრიუსელში არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის შტაბინაა განთავსებული.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ცნობილია, რომ ჩიფსები, ჰამბურგერები, ლიმონათი და სხვადასხვა ტკბილი თუ მარილიანი სასუსნავი მაინც და მაინც კარგ ზეგავლენას არ ახდენს ჯანმრთელობაზე. მაგრამ საყოველთაოდ გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ეს ჯანკ ფუდი არ არის ჭარბწონიანობის მთავარი მიზეზი. როგორც ჩანს, საქმე სხვა ფაქტორებს ეხება. როგორც კორნელის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ჯასტი წერს, დიეტები და ჯანმრთელობის კამპანიები, რომელთა მიზანია წონის დაკლება, მცდარ გზას ადგანან, როცა ისინი გარკვეული ტიპის საკვების დემონიზაციას ახდენენ. ამავე თემაზე ძველი გამოკვლევების შემთხვევაში მეცნიერები ითვალისწინებდნენ ორ უკიდურეს პოლუსზე მყოფ ჯგუფებსაც, ავადმყოფურად ჭარბწონიანებსა და ავადმყოფურად გამხდრებს. დევიდ ჯასტისა და მისი კოლეგის ბრაიან უინსინგის აზრით, სწორედ ეს იყო ამ გამოკვლევების მთავარი შეცდომა, ვინაიდან ორ პოლუსზე მყოფი ჯგუფების კვებითი ჩვევები განსხვავდება მოსახლეობის 95%-ის ჩვევებისგან და ისინი საერთო სურათზე არასწორ გავლენას ახდენენ. ამიტომ ჯასტმა და უინსინგმა დაიანგარიშეს კვებით ჩვევებსა და სხეულის მასის ინდექსს შორის ურთიერთმიმართება. მიღებული საკვები მათ დაყვეს 8 კატეგორიად. აღმოჩნდა, რომ თუკი ორ პოლარულ ჯგუფს გამორიცხავ ნენ ჩოვლებრივი წონისა და ჭარბი წონის მქონე პირების რაციონში თითქმის არ იყო სხვაობა ჯანკ ფუდის მოხმარებაში. სამაგიეროდ დადგინდა, რომ ვინც უფრო ხშირ-ხშირად ჭამდა ხილსა და ბოსტნეულს პატარ-პატარა დოზებით, მას ჭარბწონიანობისკენ უფრო მეტი მიდრეკილება ჰქონდა. მეცნიერებმა გამოკვლევის შედეგად დაასკვნეს, რომ წონასთან დაკავშირებული პრობლემების უდიდესი ნაწილის მიზეზი მხოლოდ სწრაფი კვების პროდუქტები, ტკბილეული და მსგავსი საკვები არ არის. თავიანთი გამოკვლევის შესახებ სტატიაში ისინი წერენ, რომ წარმატებული დიეტისთვის უფრო მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, თუ რამდენ კალორიას იღებს ადამიანი და რა სიხშირით.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაცია ქალებზე ძალადობის შესახებ ყოველწლიურად ვრცელდება. ქალებზე ძალადობის ზრდას საპროტესტო აქციებით პასუხობენ ხოლმე ყოველი წლის 25 ნოემბერს, იმ დღეს, როცა მსოფლიო ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დღეს აღნიშნავს. მსხვერპლთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, საკმაოდ შემაშფოთებელი მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოშიც. რატომ ძალადობენ ქალებზე? ამ კითხვაზე პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ქალთა უფლებების დამცველი ნათია გვიანიშვილი გვიპასუხებს. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
ქართულ რეალობას რო დაუბრუნდით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ცვლილებები სისტემაში, თუ მაინც საბჭოთა კავშირი ნელ-ნელა ინგრევა და ასე შემდეგ, ეს იწვევს ნევროზებს, ცხადია, აძლიერებს ნევროზებს და ამდენი სტრესი გავიარეთ, აღარ ჩამოვთვლი ამას და კაცები არიან შეუძლებელი ყოფილნი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, რომ მათ სათანადოდ ვერ უპასუხეს ვაჟკაცურად, ასე ვთქვათ, ვერ მოიქცნენ ამ სტრესების წინაშე და შეიძლება ეს იყოს მიზეზი იმისა, რომ ყველაზე სუსტზე გადააქვთ თავიანთი ეს აგრესია ქალსაც.
კი, არა, როგორ არის, ну, მაგალითად იგივე, როდესაც ძალადობის ფაქტები მატულობს ხოლმე, იგივე იძულებით გადაგირებულ პირთა თემში დასახლებულში და ასე შემდეგ. ანუ ეს რეალურად იმით გამოწვეული სტრესი, რომ შენ დაკარგე სახლკარი ხო და ხარ კაცი და ყველა ისეთი საზოგადოება ელოდება შენგან, რომ შენ დაიცვა სახლი, კარი, ოჯახი, არჩინო ეს ოჯახი და რაღაც და რეალურად აღმოჩნდები ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ამ კომენტებს ვერ ახორციელებ რეალურად, ხო? და რჩები უფუნქციო ფაქტობრივად. ეს ბუნებრივია, იწვევს სტრესსაც, იწვევს დეპრესიასაც, იწვევს. ანუ პატრიარქალური კულტურა არ არის მარტო ქალის მიმართ ძალადობრივი. უბრალოდ მასშტაბები იმისა, თუ რა ტიპის და რამდენიერ ძალადობას განიცდის ქალი ამ სისტემაში და რამდენიერ ძალადობას და რა მასშტაბით განიცდის კაცი, არის ძალიან განსხვავებული. ქალი ითვლება სუსტად შესაბამისად, კაცს აქვს იმის ფუფუნება, რომ როცა სტრესი აქვს და ფსიქოლოგიურად არ არის კარგად, მივიდეს და ქალზე ამოიღოს ეს რისხვა, ასე ვთქვათ, ან დეპრესია. ომში დამარცხებული კაციაც საქართველოს რეალობას მიესადაგება მთლიანად. ამას დაუმატოთ ის, რომ ყველა ის სტრესი, რაც გამოვიარეთ, ხო, და რასაც არ ჩამოუთვლით ახლა, ხო, 90-იანებში დასაწყისიდან, რეაბილიტაციის საშუალება არც ერთხელ არ მოგვეცა. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ სიტყვაზე ამ ომების და სამოქალაქო ომების და მხედრიონის პარპაშის და მე კიდე ეს პოლიტიკური პროცესები რაც და როგორც არის, ხო, ეს ყველაფერი იწვევს სტრესს. ჩვენ ყავს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ ხელოვნურად აწიონ სტრესის დონე მოსახლეობაში. და აი ეს მე ეს სტრესის დონე არსად არ მიდის ეს და ამიტომ გროვდება და ვლინდება ქალებზე და სხვადასხვა უმცირესობებზე, სექსუალური იქნება ეს, რელიგიური იქნება, ეთნიკური თუ ასე შემდეგ. ბავშვებზე რა თქმა უნდა და ბავშვებს ძალადობას ძალიან ცოტა ვლაპარაკობთ ჩვენ დღეს სამწუხაროდ.
და პლუს კიდევ ბავშვები ხედავენ ამ ძალადობას, ხო, ძალადობას ოჯახში ხედავენ, თქვა დედას, დედას როგორ ექცევა. ეს ტიპიური არის. ალბათ ბევრს არ ესიამოვნება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ აღმაშფოთებელი, გამოუგნებელი ციფრიც არის, რომ ყოლევა რო ჩატარდეს, თუ რას ხედავენ ბავშვები ქართულ ოჯახებში.
Ну, არსებობს კავშირი იმას შორის, ანუ, ну, მაგალითად ის ბავშვები და ის ბიჭები განსაკუთრებით, ვინც იზრდება ოჯახში, სადაც მამა-დედაზე ძალადობს, მაგალითად, ან ძალიან დიდი შანსია, რომ ისინი მოძალადეები გახდნენ. გოგონები, რომლებიც იზრდებიან ასეთ ოჯახებში, ანუ მათ ძალიან დაბალი თვითშეფასება აქვთ რეალურად ზოგადად. და ნაკლებად აღუდგებიან წინ საკუთარ თავზე ძალადობას, ხო, სხვების მხრიდან. ძალიან პრობლემური საკითხი არის ეს. და ჩვენთან ეს სტერეოტიპი, რომ იცი რა, აი, ოღონდ ოჯახი არ დაინგრეს და ოჯახს ძალადობა უკვე დაანგრეულია. ანუ ის ოჯახი ვერ იქნება ვერანაირად. სიტყვაზე რადიკალი მემარჯვენეებიც კი თანხდებიან უზედაპირულად მაინც რა, რომ ოჯახის საფუძველი არის, ну, სიყვარული და ურთიერთპატივისცემა.
და არ სიყვარულით შექმნილი ოჯახიც ხომ უკვე ძალადობაა.
არ სიყვარულით შექმნილი ოჯახი ბუნებრივია ძალადობა იმ ადამიანებზე, ხო, ვინც თავისნების წინააღმდეგ, ხო.
ესეც ხომ ძალიან გავრცელებული.
ეგეც ძალიან გავრცელებული არის. და არასრულწლოვანი გოგოების გათხოვება მაგალითად, ეგეც. და ამაზეც ახლა სულ უფრო და უფრო მეტს ლაპარაკობენ და უფრო აკურატული სტატისტიკა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფო ჯერ კიდევ ამას არ აღიარებს პრობლემად. ანგარიშ პრობლემა. ჩვენთვის. იმიტომ რომ ის მონაცემები, რაც ჩვენ გვაქვს და ის ინფორმაცია არის ხოლმე აღიქმება ასე რომ ჩრდილოვანი ინფორმაციათი, იმიტომ რომ მოდის არასამთავრობო სექტორიდან ძირითადად. სახელმწიფო ბევრ რაღაცაზე ხუჭავს თვალს აქ. ვერ უმკლავდება და სადღაც შეიძლება ართვლიდნენ, რომ ეს პრობლემა არსებობს და მასთან რაღაც გასამკლავებლად რაღაცა განსაკუთრებული ზომები არის საჭირო. იმიტომ რომ იგივე ამ ქალების მკვლელობების შემთხვევაშიც, ხო, ჩვენ დაგვჭირდა ძალიან დიდი ხანი 2014-ში, რომ თავრობა აგველაპარაკებინა ამ საკითხზე და ვიღაცები გამოსულიყვნენ და ეთქვათ რაღაცა 1-2 სიტყვა და ცოტა პოლიციაც ამუშავებულიყო და ასე შემდეგ. ალბათ არამომგებიანი არის თავრობისთვის იმის აღიარება, რომ ესეთი პრობლემები არის
საქართველოს. მაგრამ გარდა ამისა, ნათია, ისიც ვთქვათ, რომ თავრობა, პოლიცია, ესენი ცოცხალი ადამიანები, კაცები არიან.
თავისთავად.
საქართველოსში ყოველ სიტყვაში ასე არის და აქ რაღაც გენდერული პატრიოტიზმი ერთვება.
კი, ამაში თანხმობთ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე არასამთავრობო სექტორმა, ასე ვთქვათ, გააგრძელოს და მოსთხოვოს ორმაგად და სამაგად პასუხისგებლობა. რეალურად ჩვენ ვართ ეგეთ რეჟიმში. გადასულები. რა ჩვენ ვთქვით, რომ მაქსიმალურად მოვთხოვოთ პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღება მთავრობას. თუნდაც იმ კაცებს მთავრობაში.
ქალთა უფლებების დამცველი ნათია გვიანიშვილია სტუმარი წითელი ზონის მორეგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებს ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.